Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ខ្វែងគំនិតគ្នាលើការធ្វើបាតកម្មអស់ពេលមួយសប្តាហ៍លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence សន្យាអំពីសាមគ្គីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមបាតកោអ៊ីរ៉ង់កោជបោនឹងរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយលើសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដាំបន្លែធម្មជាតិនិងពហិការចំពោះបន្លែគ្រឿងបរិភោគមកពីមានផ្ទុកគីមីមកពីបរទេសលោកហ៊ុនសែនបានដាក់កំហុសលើពលរដ្ឋខ្មែរថាបានប្រើប្រាស់បន្លែមានផ្ទុកគីមីពីបរទេស
ខ្វះអីទៅសោះខែនេះសបោសង្ហើយឬទៅចាំបាច់ទិញអរសក់មានជាតិគីមីយកមកធ្វើអីខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឲ្យមកបន្ទោសដាក់គេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកន្លែងជីណូរីថ្មីនៅបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជំហានដំបូងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណខណៈដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាគាំទ្រថ្មីដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ហើយអ្នកតំណាងអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាធ្វើសកម្មភាពអន្តរកម្មយ៉ាងជាក់ស្ដែងការរំជើបរំជួលបានកើតឡើងអស់ពេលមួយសប្តាហ៍ដោយមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែតម្រូវមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់21នាក់បានស្លាប់ហើយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់រយនាក់ថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Twitter ដើម្បីសម្ដែងការគ្រប់គ្រងថ្មីៗរបស់លោកចំពោះអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ភ្លាមៗដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសៃនីគីហេលីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែស្រែកចង់បានសេរីភាពទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក HR McMaster បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្រដៀងគ្នានេះក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថា
Well the Iranian people are expressing frustration about a regime that pays more attention to
ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងសម្ដែងការមួម៉ងអំពីរបបគ្រប់គ្រងមួយដែលចាប់អារម្មណ៍លើការនាំចេញអំពើភេរវកម្មជាងលើការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនលោកថែមទាំងបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ចាំបាច់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួន
And so it's important I think that this regime be denied the resources it needs to continue its
work វាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលរបបគ្រប់គ្រងនេះមិនត្រូវទទួលបានធនធានដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការសម្លាប់មនុស្សរបស់ខ្លួនទេហើយយើងឃើញថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះរបបគ្រប់គ្រងនេះក្រុមមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមីនីផងបានស្ដីបន្ទោសបណ្ដារដ្ឋាភិបាលបរទេសចំពោះការអុជអាលឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មទាំងនេះ
VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរជាមួយក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលយូរហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រុងប្រៀបស្រេចហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងការបះបោរដោយមានលើសពីពាក្យសម្ដីទៅទៀតលោក Pence បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ថាខ្ញុំដឹងថាចំណងដោយគ្មានការសំអភិទុះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមក្នុងការឈរជាមួយប្រជារាស្ត្រក្លាហាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជារាស្ត្រនៅតាមថ្នល់នៃទីក្រុងនានានៃប្រទេសនេះហើយយើងនឹងបន្តគាំទ្រពួកគេមិនមែនតែតាមពាក្យពេចន៍ប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេពួកមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬសកម្មភាពឯទៀតប្រឆាំងនឹងពួកមនុស្សឬអង្គការទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករសន្តិវិធីថែមទៅកាន់អ្នកស្រី Greta Van Susteren នៃ VOA នៅក្នុងការិយាល័យលោកក្នុងអាគារការិយាល័យនីតិប្រតិបត្តិការប្រទេសពុតលោក Pence បានប្រកាសមិនព្រមនិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយអំពីសកម្មភាពអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាដោយលោកគ្រាន់តែបានមានប្រសាសន៍ថាមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកអាចធ្វើបានសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តងឹបឈរដើម្បីសេរីភាពផ្ទាល់របស់ពួកគេលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលអាមេរិកមានជំនឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបច្ចុប្បន្នលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីអ៊ីរ៉ង់បានការហើយអាចត្រូវបង្កើនថែមទៀតផងដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបនឹងរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមករាវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយលើសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កោជបដែលបច្ចុប្បន្នមានអ្នកនាំពាក្យ2រូបដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះការចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយលើសញ្ញាឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កោជបដដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះអាសនៈស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះពួករដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់បណ្ដឹងថ្មីៗប្រឆាំងនឹងលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីប្រធានាធិបតីត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងដោយចោទប្រកាន់លោកសៃថាបានទទួលប្រាក់សំណូករាប់លានដុល្លារពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសជាតិមន្ត្រីម្នាក់នៃការិយាល័យពួករដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់កណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាពួកគេបានដឹងពីអតីតប្រធាននៃសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិថាពួកប្រធានទាំងនេះបានបង់ប្រាក់ជាង3លានដុល្លារឲ្យលោកសៃប៉ាក់ពីឆ្នាំ2013ជាឆ្នាំដែលលោកសៃចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េត្បូងរហូតដល់ឆ្នាំ2016
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដាំបន្លែធម្មជាតិនិងពហិការចំពោះបន្លែគ្រឿងបរិភោគមកពីទឹកទីមីមកពីបរទេស សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកន្លែងជីណូរីថ្មីនៅបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជំហានដំបូងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជីវវិក្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់បន្លែនិងគ្រឿងបរិភោគដែលមានផ្ទុកជាតិគីមីលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋឈប់បរិភោគនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិភោគដែលមានផ្ទុកគីមីផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញធ្វើការលើវិស័យនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការនាំចូលហើយពលរដ្ឋធម្មតាមិនអាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងថាបន្លែនិងគ្រឿងបរិភោគមានផ្ទុកគីមីឬគ្មាននោះទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើពហិការចំពោះបន្លែនិងគ្រឿងបរិភោគនាំចូលពីបរទេសដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើនការដាំបន្លែធម្មជាតិក្នុងស្រុកនេះគឺជាការថ្លែងលើកទី2របស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយពីការដាក់កំហុសលើពលរដ្ឋខ្មែរថាបានប្រើប្រាស់បន្លែឬគ្រឿងបរិភោគដែលមានផ្ទុកសារជាតិគីមីពីបរទេសដែលជួយជំរុញឲ្យមានការនាំចូលផលិតផលទាំងនេះនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនថ្លែងប្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារមួយខ្នងនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ឥឡូវយើងកុំទិញអារបស់ណាដែលមានគីមីកុំទិញមកហើយនាំគ្នាជំរុញការដាំដុះឲ្យកសិករជំរុញការដាំដុះនៅកន្លែងបកាដែលមិនប្រើសារធាតុគីមីបើទោះបីវាថ្លៃជាងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាទៅលើសុខភាពសម្រាប់យើងអញ្ចឹងវាក៏ជំរុញនៅការដាំដុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមិនប្រើគីមីផងដែរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះក៏បានអះអាងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានព្យាយាមទប់ស្កាត់នៅរាល់បញ្ហាដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះលោកថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគួរតែត្រួតពិនិត្យនិងជៀសវាងការបរិភោគបន្លែនិងគ្រឿងបរិភោគដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីទាំងនោះដោយខ្លួនឯងមុននឹងដាក់ការស្ដីបន្ទោសមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តថា
ចឹងកុំអីឡើងឈឺវ៉ាប់ជេពេតឈឺវ៉ាប់បដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើគីមីអនុញ្ញាតឲ្យគេនាំមកលក់នៅលើទីផ្សារនៅសាច់នៅអរ៉ៃណែបន្លែបកាឬផ្លែឈើដែលមានសារធាតុគីមីឥឡូវកុំស៊ីវាមើលឲ្យតែកុំស៊ីលក់អត់ដាច់លោកអាចដាច់គាត់វិលទៅរកការប្រមូលទិញនៅបលែបកាស្អីៗដែលมันប្រើជាតិគីមីខ្វះអីទៅសក់ខែនេះសបោសក់អីឬទៅចាំបាច់ទិញអារសក់មានជាតិគីមីយកមកធ្វើអីខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឲ្យមកបន្ទោសដាក់គេ
បរិមាណបន្លែផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចំនួនប្រមាណ7,000,000 តោនក្នុងនោះមានការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកត្រឹមតែ 44% តែប៉ុណ្ណោះឯបន្លែនាំចូលមានកម្រិត 56% នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថា FAO ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងមួយទៀតឲ្យដឹងថាបន្លែប្រមាណពី200ទៅ300តោនត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងនៃកម្ពុជាមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅថាក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចូលបន្លែសាច់ពីប្រទេសផ្សេងៗគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិកលោកសមូរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធកសិករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រ រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋាភិបាលមានទួលនីតិក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការនាំចូលបន្លែគ្រឿងបរិភោគដែលមានផ្ទុកសារជាតិគីមីពីបរទេសយ៉ាងគំហុកដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយការទម្លាក់កំហុសទៅលើពលរដ្ឋគឺស្ដែងពីការខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការអសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងនោះលោកបន្តថាពលរដ្ឋធម្មតាគ្មានសមត្ថភាពបញ្ជាក់ពីបន្លែឬគ្រឿងបរិភោគដែលមានផ្ទុកជាតិគីមីឬគ្មានគីមីនោះទេ
ជាធម្មតាបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងថានឹងមានជាតិគីមីប្រកបណាស់គាត់មិនទិញទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបានពីពលរដ្ឋដឹងថានឹងមានជាតិគីមីអត់មានជាតិគីមីអញ្ចឹងវាមានតែទួនទីបរដ្ឋថាបាទទេដែលដើរទួនទីសំខាន់នៅក្នុងការពិនិត្យទប់ស្កាត់រាល់ទំនិញខូចគុណភាពឬក៏ដែលមានសារធាតុគីមីពលរដ្ឋាភិបាលមានទួនាទីសំខាន់ហើយមានលុយមានអីមានឧបករណ៍មានអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីទួតពិនិត្យដើម្បីនេះហ្នឹងហើយមានទាំងអាជ្ញាក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យផលិតឬក៏មិនឲ្យនាំចូលទំនិញហើយបើសិនជាទំនិញហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលជាតែបទូរជាថយបដោយឲ្យនាំចូលហើយជាប្រវត្តិគាត់មើលមិនដឹងយើងគាត់ជាទិញជាផ្សាយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មនិងផលិតផលគ្មានជាតិគីមីបានប្រាប់ VOA កន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់និងផលិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រោយពីកន្លែងជីណូរីលើផ្លូវដែកចាស់ក្នុងស្រុកសង្កែខាត់ខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានបិទដំណើរការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរជួសជុលផ្លូវដែកប្រើប្រាស់ឡើងវិញអាជ្ញាធរខេត្តបានបង្កើតកន្លែងជីណូរីថ្មីមួយនៅក្នុងស្រុកបាណន់ដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើននិងមានផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍នៅទីនោះដោយសារការជីណូរីនេះអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កន្លែងជីណូរីថ្មីនៅក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដែលមានចម្ងាយពីទីរួមខេត្តប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រោយពីបិទកន្លែងចាស់ក្នុងស្រុកសង្កែដើម្បីជួសជុលផ្លូវដែកប្រើប្រាស់ឡើងវិញអញ្ញាធរស្រុកបានអះអាងថាទីតាំងថ្មីមានសក្តានុពលជាងទីតាំងចាស់ហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនលោកជុំញ៉ូអភិបាលស្រុកបាណន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទីតាំងជីណូរីថ្មីក្នុងស្រុកបាណន់ជាទីតាំងល្អដោយសារអ្នកទេសចរអាចទស្សនាប្រាសាទព្រៃឈើផ្ទាំងថ្មលាអាងភ្នំនិងទេសភាពផ្សេងៗក្រៅពីការជីកកំសាន្តលោកបន្តថានេះជាជំហានទី1ហើយនៃការដាក់ដំណើរការផ្លូវណូរីប្រហែល4គីឡូម៉ែត្រហើយអាជ្ញាធរដែលបានសហការជាមួយដៃគូវិនិយោគមានគម្រោងធ្វើផ្លូវដែកប្រមាណ24គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញភ្នំបាណន់ដើម្បីអ្នកទេសចរអាចជីកកំសាន្តបាន
បាទជំហានហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យបានជុំនៅជួរភ្នំបាណន់ដែលយើងរក្សាព្រៃឈើបានជិត800ហិកតាហ្នឹងយើងធ្វើតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដើម្បីទី1ឲ្យទេសចរបានឃើញពីធម្មជាតិដែលសហគមន៍ព្រៃឈើយើងបានថែសាទី2ចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានកំសាន្តបែបល្អងជីវដែលគាត់ធ្លាប់ទៅដឹងតែលោកអាងនៅភ្នំសុទៅយើងនេះមានលោកអាងមួយទៀតគឺលោកអាងហៅលោកអាងព្រៃឈើនៅជួរភ្នំកំសាន្តសក
់អភិបាលស្រុករូបនោះបានអះអាងទៀតថាការបើកណូរីនៅស្រុកបាណន់នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់សហគមន៍នៅទីនោះតាមរយៈការប្រកបរបរលក់ដូរផ្សេងៗដល់ភ្ញៀវទេសចរលោកបញ្ជាក់ថាទីតាំងថ្មីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងទីតាំងចាស់
ខ្ញុំយ យល់ថាច្រើនជាងពីព្រោះឯនេះសក្តានុពលវាល្អជាងឯនោះជីកទៅតាមឃើញទៅវាស្រែឯនេះយើងមើលទៅតាមព្រៃហើយយើងមានលអាងច្រើនព្រោះអាចយើងចង់ចូលលអាងចូលអីហ្នឹងទៅមុខហើយយើងអភិវឌ្ឍលអាងអីទៀតណាបងបាទ
បើតាមអភិបាលស្រុកមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែពិចារណាអំពីការបែងចែកប្រាក់ចំណូលនៃសេវាទេសចរនូរីនេះក្នុងចំណោមដៃគូវិនិយោគសហគមន៍និងអាជ្ញាធរលោកជុំញ៉ោមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមាននូរីចំនួន7កំពុងដំណើរការដឹកភ្ញៀវទេសចរហើយនៅដំណាច់ខែមករានេះនឹងរៀបចំឲ្យមាននូរីចំនួន13ទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជួសជុលផ្លូវដែកប្រវែងប្រហែល386គីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនថៃផ្លូវរថភ្លើងនេះរំពឹងថានឹងដំណើរការឡើងវិញនៅមុនខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកលោកច័ន្ទសំឡេងដោយសារផ្លូវដែកមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រជាជនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ផ្លូវដែកទាំងនេះបើកជានូរីដើម្បីដឹកប្រជាជននិងទំនិញក្រៅពីបម្រើជាការជិះកម្សាន្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ឡងទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រើប្រាស់នូរីសម្រាប់ដឹកទំនិញនិងអ្នកដំណើររដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការបើកនូរីតាមផ្លូវដែកនេះគឺខុសច្បាប់ហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុជាង20ឆ្នាំមកហើយការបើកនូរីនៅលើផ្លូវដែកចាស់បានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក្នុងនោះមានការបើកនូរីនិងការលក់ដូរមួយចំនួនដល់ភ្ញៀវទេសចរនៅទីតាំងចាស់ក្នុងឃុំអូដំបងអ្នកជិះនូរីអាចមើលឃើញផ្ទះអ្នកភូមិព្រៃតូចៗនៅតាមផ្លូវនិងវាលស្រែផងដែរនូរីធ្វើពីបន្ទះឈើបន្ទះឫស្សីកង់ដែកសម្រាប់បំពាក់លើផ្លូវដែកពេលធ្វើដំណើរនិងមានម៉ាស៊ីនទាញនូរីមួយអាចរៀបចំអស់ប្រាក់ប្រមាណ300ទៅ500ដុល្លារនេះបើតាមអ្នកបើកនូរីក្រោយពីការបិទនូរីនៅទីតាំងចាស់ប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកសង្កែដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើការជិះនូរីទេសចរនេះជាង2ទសវត្សមកហើយបានបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេលោកភៀកទុំអាយុ52ឆ្នាំដែលបានបើកនូរីប្រហែល20ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថាលោកនៅបន្តបើកនូរីនៅលើផ្លូវដែកប្រហែល250ម៉ែត្រក្បែរទីតាំងចាស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែនូរី4ប៉ុណ្ណោះលោកមានប្រសាសន៍ថាចំណូលពីការបើកនូរីនេះបានធ្លាក់ចុះពី40,000រៀលមកត្រឹមតែ20,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកមិនអាចទៅបើកនូរីនៅកន្លែងថ្មីនោះទេដោយសារទីតាំងឆ្ងាយពីកន្លែងលោករស់នៅមិនដូចទីតាំងចាស់
ឆ្ងាយមួយថ្ងៃក៏ឲ្យ30,000ហើយទៅហុយម៉ូតូឌុបឡើងចុះដល់ទឹកចោល30,000
លោកសនបូរ៉ាអាយុ41ឆ្នាំដែលធ្លាប់បើកនូរីជាង10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ដូចគ្នានឹងលោកភៀចទុំដែលថាលោកមិនអាចទៅបើកនូរីនៅទីតាំងថ្មីនោះទេដោយសារវាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់លោកលោកបន្តថាលោកបានរត់ម៉ូតូឌុបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលចំណូលទាបជាងលោកបើកនូរីគឺរកបានតែ10,000រៀលទៅ15,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាទីតាំងបើកនូរីថ្មីមានផ្លូវឡើងចុះដែលលោកបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផងដែរ
បាទផងទៅនេះគាត់ទៀតផ្លូវវាចុះខ្លាំងអញ្ចឹងមកហៀននេះគាត់ខ្លាចបាច់ប្រាំងបាច់អីទៅវានេះមកខ្លាចតែទៅបាច់ប្រាំងទៅគាត់ឆ្លាក់ឈ្មោះទៅខ្ញុំមកហៀននេះគាត់ខ្លាចបុកអញ្ចឹងយើងជួបបាច់យើងជួបខុសត្រូវទៅសងគេបង
អភិបាលស្រុកបាណន់លោកជុំញោបានអះអាងថាក្រុមជំនាញបានត្រួតពិនិត្យបញ្ហាទាំងនេះរួចហើយនិងធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកច័ន្ទសំឡេងប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យនូរីបើកបរនៅលើផ្លូវដែកនោះទេលោកសងតិអ្នកនាំភ្ញៀវជិះនូរីនៅទីតាំងថ្មីក្នុងស្រុកបាណន់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកបើកនូរីអាចទទួលបានប្រាក់ខែ900,000រៀលនិងប្រាក់ថ្ងៃ10,000រៀលលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមាននូរីចំនួន7ប៉ុណ្ណោះកំពុងដំណើរការហើយមិនសូវជាមានភ្ញៀវបរទេសជិះដូចនៅទីតាំងចាស់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជីវខ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីវាគ្មិនហើយនឹងកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ឥឡូវហ្នឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងប្រិមិត្តបានដឹងហើយគឺអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងការកសាងសមាគមអាស៊ានបាទដែលមាន10ប្រទេសនៅក្នុងនោះហើយយើងដឹងហើយទន្លេមេគង្គមានដូចថាជាទឹកអញ្ចឹងមានការស្រោចស្រពឬក៏មានការប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកគឺថាប្រមាណជា60លានអ្នកដូច្នេះហើយគឺមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវទៅជែកគ្នាហើយគូផ្សំជាមួយនឹងការដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះមានការសហការគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏មានបញ្ហាខ្លះៗអាចនឹងដោះស្រាយហើយនៅរាត្រីនេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនតាមទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសជម្រាបជូនប្រិយមិត្តហើយនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានបាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីសង្ខេបត្រួសនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងការកសាងសមាគមអាស៊ានមួយតើនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងណាហើយនឹងមានឧបសគ្គច្រើនប៉ុណ្ណាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាភីចិនហ្នឹងបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ដើមទសវត្សឆ្នាំ90ហើយមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងជំនាញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគហើយតំបន់អនុតំបន់ទន្លេមេគង្គជាងនេះគឺជាបណ្ដាប្រទេសថ្មីរបស់អាស៊ានដូចជាកម្ពុជាឡាវភូមាវៀតណាមនឹងហើយជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍទៀតបើប្រសិនបើយើងគិតជាមួយនឹងសមាជិកចាស់របស់អាស៊ានដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងជាដើមដូច្នេះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាអាចជួយនៅការកាត់បន្ថយនៅគម្លាតអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសដែលជាសមាជិកថ្មីរបស់អាស៊ាននិងសមាជិកចាស់របស់អាស៊ានដូច្នេះវាជួយជំរុញឲ្យមានការធ្វើការសម្រេចបាននៅសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលមានថាការអភិវឌ្ឍនឹងវាកុំឲ្យមានគម្លាតនឹងវាភាពឆ្ងាយពីគ្នាទៅបាទដូច្នេះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ាននឹងក្លាយជាការពិតបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានបាទលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94និងទំព័រ Facebook មកកាន់ VOA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍អំពីការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍរវាងអាស៊ានចាស់និងអាស៊ានថ្មីតើមានការដូចថារៀបចំជាការដែលត្រូវវិនិយោគឬក៏ធ្វើកិច្ចការរួមគ្នានៅយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់នេះបើដូចថារវាងចាស់ហើយនឹងថ្មីនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះហើយតាក់ទងជាពិសេសទៅនឹងបញ្ហាទន្លេមេគង្គនេះបាទ
យើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺមានកម្រិតជាច្រើនប្រទេស ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនគេបន្ទាប់មកយើងឃើញមានប្រទេសឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលថ្មីនេះគឺប្រទេសចិននៅក្នុងការបង្កើតនៅគំនិតលើផ្ដើមក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិវត្តក៏ដូចជាការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះគឺប្រទេសចិនបានជំរុញនៅខាងឡាងឆាងមេគង្គយន្តការនៃកិច្ចសហប្រតិការឡាងឆាងមេគង្គហ្នឹងនៅឆ្នាំ2015ហើយឥឡូវជិតចាក់ពេល3ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាសន្ទុះនៃកិច្ចសហប្រតិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាងឆាងមេគង្គហ្នឹងគឺមានកម្រិតលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះកម្ពុជាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលឡាងឆាងមេគង្គដែលមានលោកលីខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសតាមទៀតនៅក្នុងតំបន់អនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងនឹងមកទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ក៏ដូចជាជំរុញបន្ថែមតកតងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិការនៅក្នុងឡាងឆាងមេគង្គហើយទូអង្គសំខាន់មួយទៀតគឺគឺថាជប៉ុនក៏មានកិច្ចសហប្រតិការជប៉ុនជាមួយនៅមេគង្គដែរហើយយើងឃើញថាមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧទាហរណ៍នៅស្ពានដែលឆ្លងកាត់អ្នកលឿងកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃជំនួយរបស់ជប៉ុនក្នុងការតភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកឬក៏បណ្ដាប្រទេសក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដូច្នេះយើងឃើញថាមានតួអង្គច្រើនហើយមានតួអង្គអាមេរិកមានតួអង្គក្រេខាងត្បូងហើយមានតួអង្គឥណ្ឌាទៀតក្នុងការជំរុញនិងមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជាពិសេសការផ្សារភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកនិងផ្លូវអាកាសក៏ដូចជាខាងនាវាចរណ៍ហ្នឹងដែរដូច្នេះនឹងវាជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចនឹងជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ានក្នុងការតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណាសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកវណ្ណានៅកំពង់ធំបាទលោកវណ្ណាសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
ខ្ញុំនឹងអស់ខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយថាម៉េច
លោកបាទលោកមានសំណួរអីដែលត្រូវសួរអំពីប្រធានបទតាក់ទងនឹង
ខ្ញុំចង់សួរដងទន្លេសាបហ្នឹងខ្នាតដងទន្លេសាបហ្នឹងពីជំនួយពីខាងណាណា
បាទបាទនៅក្នុងប្រធានបទនៅរាត្រីនេះយើងទៅចែកគ្នាអំពីតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននៅក្នុង10ប្រទេសបាទអញ្ចឹងលោកមានសំណួរអំពីរឿងទន្លេសាបមែនទេបាទ
បាទ
សូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកវណ្ណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសំណួរនេះប្រធានបទយើងនៅរាត្រីនេះមិនទៅចែកគ្នាអំពីរឿងទន្លេសាបទេសូមអរគុណលោកបាទលោកឈឹងវណ្ណិតខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកអំពីរឿងមួយដែលមានការលើកឡើងថាតើទន្លេមេគង្គនឹងអាចទៅជា South China Sea ទី2ឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងតំបន់នេះអាចនឹងមានវិវាទឬក៏មានបញ្ហាបន្ទុះសារាយគ្នាច្រើនដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅដោយសារថាយើងមានការកសាងដូចជាវិរិយអកិសនីអីនៅដូចថាប្រទេសដែលនៅខាងខ្សែទឹកខាងលើដូចជាថៃឬក៏ចិនអីចឹងភាគីអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យគ្មានលំហូរត្រីឬក៏អីចេញចូលអីបានដូចថាពងឬក៏អាចនឹងកាត់បន្ថយ nutrition កាត់បន្ថយជីវៈចម្រុះឬក៏កាត់បន្ថយជា protein អីច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលវាអស់ត្រីអស់អីចឹងនៅតើលោកអាចពន្យល់បានយ៉ាងម៉េចទៅ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទាំងសំណួរទាក់ទងបឹងទន្លេសាបពីព្រោះជាប្រព័ន្ធនៃទន្លេមេគង្គមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាថែរក្សានៅបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិបឹងទន្លេសាបគឺច្រើនគឺខេត្តមេគង្គ River Commission គណៈកម្មការដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីថែរក្សានៅជីវៈចម្រុះនៅបឹងទន្លេសាបជាប្រព័ន្ធមួយស្ទាប់ភ្ជាប់នឹងដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែរដូចជាអឺរ៉ុបក៏ជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏អាចមានខេត្តតាមចោលការពិវត្តនៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបហ្នឹងដែរតកតងនឹងសំណួរតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពីទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គយើងនេះវាអាចជាប្រភពនៃចំនួនក៏ដូចជាភាពតានតឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនតានតឹងដូចជាបញ្ហានៅសមុទ្រជើងខាងត្បូងទេដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រជើងត្បូងគឺមានវិវាទជាលក្ខណៈហើយថា sovereignty ជាលក្ខណៈអធិបតេយ្យភាពគឺដែនទឹកហើយនិងតំបន់កោះ អញ្ចឹងគេក៏មិនតែទន្លេមេគង្គគឺចំនួនដោយសារតែហើយថាអាចនឹងមានដោយសារតែដោយសារការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើហើយប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមអាចទួលនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចេញមកពីការកសាងនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងឃើញថាកន្លងទៅប្រទេសឡាវបានសង់នៅទំនប់វារីអគ្គិសនីធំពីរនៅសាសសាយ៉ាបូរីហើយថ្មីៗនេះគឺនៅដោនតាហុងក៏មានការស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយតាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺវាតម្លៃថាដោនតាហុងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទិដ្ឋភាពមជ្ឈជាតិហើយនឹងថាការលំហូរនៃ sediment flow លំហូរនៃដីល្បាប់ព្រោះថាមជ្ឈជាតិនិងដីល្បាប់មានសារៈសំខាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់នៅជីវភាពប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏តែយើងឃើញថាប្រទេសនៅខាងក្រោមកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងក៏ពុំអាចទប់ស្កាត់នៅការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់តហុងហ្នឹងដែរពីព្រោះថាប្រទេសឡាវត្រូវការនៅកម្ពុជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសផ្នែក hydro power ហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះវិធីសាស្ត្រគឺមានតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសការចែកព័ត៌មាននៅរដូវប្រាំងពីព្រោះថាចំនួនទឹកគឺជានៅរដូវប្រាំងព្រោះរដូវប្រាំងគឺខ្វះទឹកចឹងទេដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហការនៅរដូវប្រាំងគឺត្រូវចែកទឹកពីទំនប់ហ្នឹងដើម្បីធ្លាក់មកដល់ខាងក្រោមហ្នឹងបាទហើយកន្លងទៅយើងឃើញតែប្រទេសចិនដែលមានគោះរាំងស្ទួតទៅខាងក្រោមហ្នឹងប្រទេសចិនបានបើកទ្វារដើម្បីឲ្យទឹកពីទំនប់វិរៈអគ្គិសនីហ្នឹងធ្លាក់មកខាងក្រោមដើម្បីជួយដោះស្រាយនឹងបញ្ហាហើយគ្រោះរាំងស្ទួតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងជាបញ្ហាទឹកចរចាយើងពុំអាចទប់ស្កាត់ប្រទេសឡាវហើយឬក៏ទៅកំតិចនៅវិរៈអគ្គិសនីដែលបានកំពុងតែសាងសង់រួចនោះហើយទេក៏តែប្រហែលជាជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីធានាថា
អើអើផបអត់ដល់នឹងកម្រិតទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមានសំណួរមួយពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបន្តបាទអរគុណជម្រាបសួរដល់លោកខេមរ៉ាហើយ
ជម្រាបសួរដល់លោកប
ណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្
ធផងបាទបាទសូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតថាអញ្ចឹងនៅក្នុងដងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាយើងវាសម្បូរទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺរស់នៅតាំងពីដូនតាដើមកំណើតមកវានៅអាស្រ័យតាមដងទន្លេនោះតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមគឺសូមគេហៅថាពីខាងព្រំដែនឡាវក៏ដូចទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាតើខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាតើការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះក្រោមគេហៅថាកិច្ចសហការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាអាចផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងហៅថាក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មអីមែនប៉ុន្តែថាវាបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប្រមាណ%ហើយវានឹងអាចទាញស្រោមយកនៅផលប្រយោជន៍មួយទៀតដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានប្រមាណភាគរយដែរហើយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រវិញតើសមាគមអាស៊ាននេះវាអាចកសាងបានដែរឬទេដើម្បីស្វែងរកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសដែលមានតំបន់សមុទ្រជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងណាអានឹងជាសំណួររបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតប៉ុណ្ណឹងហើយគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើសមាគមអាស៊ានហ្នឹងបើសិនជាតាក់ទាន់ក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែរនៅក្នុងដូចជាសមាគមអាស៊ានដែលតាក់ទាន់ទៅនឹងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបើសិនជាតាក់ទាន់នឹងការខ្ចីបុលបំណុលបរទេសយកមកអភិវឌ្ឍតាអាស៊ានអាចដោះស្រាយបានទេដូចជាប្រទេសចិនហ្នឹងជាច្រើនខ្ញុំបារម្ភត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរច្រើនផ្អែកទៅលើចិនខ្លាំងឥឡូវរឿងសុំជំនួយដល់ជំនួយនឹងខ្ចីបំណុលប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញប្រទេសសេរីលង្កាត្រូវបានចិនរឹបអូសគេហៅថាចិត្តរយៈពេល70ឆ្នាំទៅលើកំពង់ផែនៅប្រទេសសេរីលង្កាហ្នឹងថា70ឆ្នាំដើម្បីដោះយកសូមយកអាផលចំណូលចូលពីកំពង់ផែសេរីលង្កាគឺជាសំណងរបស់ចិនវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅដងទន្លេមេគង្គក្តីក៏ដូចជាសមុទ្រកំពង់សោមឃើញថាមានប្រជាប្រដ្ឋបារម្ភរឿងអាគីចិនច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងអាគីចិនហ្នឹងវាបោះថងមកសាងសង់ផងទៅជាទីក្រុងមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់ផងចេះវាយ Facebook ដាក់សីហនុវិលទៅជាចិនសៀងហៃនេះខ្ញុំពុំឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សមុទ្រនេះដែរវាហាក់ដូចជាខ្ញុំពុយអរ៉ាំចង់ជួលទៅលោកបណ្ឌិតថាតើបើថ្ងៃក្រោយខ្មែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាលិតបាទ
បាទតើតោងទៅនឹងខិតថាភាគរយប្រមាណហ្នឹងអត់ព្រមមានការសិក្សាសាជាជីវវិទ្យាណាមួយទេតើផលប៉ះពាល់ហ្នឹងប្រមាណភាគរយឬក៏ផលវិជ្ជមានហ្នឹងប្រមាណភាគរយក្រោមកិច្ចការសិក្សាអាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចការសិក្សាការអរុបបលិនិកងមកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏តែយើងមើលជារូបភាពទូទៅការធ្វើការសហប្រតិការធ្វើស្មារតីកម្មស្មារតីកម្មក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជារួមក៏ប៉ុន្តែកម្រិតដែលយើងអាចទទួលបានផលហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើខែកសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាស្ថាប័ននៃបណ្ដាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសហ្នឹងគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់គេឆ្លាតគេអាចទាញស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើសមរណកម្មតំបន់ហ្នឹងច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានកថាភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាសមត្ថភាពហ្នឹងទាបជាងអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងក៏ជាការប្រគល់ប្រជែងមួយដែរនៅក្នុងតំបន់តើប្រទេសណាអាចស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះដងទន្លេមេគង្គយើងនេះគឺជាគេថាប្រព័ន្ធនៃជីវិតប្រទេសប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធដងទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងបើមានការប្រែប្រួលអ្វីមួយទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពទឹកដូចជាខ្វះទឹកឬក៏ទឹកចំនួនណាមួយវាអាចប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គសក្តានុពលក៏ដែរយើងមើលសក្តានុពលដែលយើងអាចទាញជោគយកពីទន្លេមេគង្គគឺការធ្វើនិវេចរយើងឃើញថាថ្មីៗនេះឃើញថាខ្មែរកម្ពុជាយើងបង្កើតជាកំពង់ផែនៅតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីបញ្ជានៅហៅថាស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាជំរុញនៅការធ្វើចរាចរណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយពេលតិចចំណាយថវិកាតិចហ្នឹងដូច្នេះយើងនៅមានសក្តានុពលនៅក្នុងការធ្វើនិវេចរនៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាបណ្ដាខេត្តដែលភ្ជាប់នៅទន្លេមេគង្គអាចទៅជាអាចប្រើដងទន្លេមេគង្គដើម្បីនាំចេញឬក៏ធ្វើចរាចរណ៍ទំនិញអានឹងប្រជាជននឹងជាដើមតែតកតងនឹងដែនសមុទ្រយើងឃើញថាមានការព្រួយបារម្ភច្រើនផ្លូវទៅនេះតកតងនឹងការវិនិយោគដ៏គំហុករបស់ប្រទេសចិនជាពិសេសផ្នែកឯកជននិយាយតែម្ដងគឺជាជាតិចិនដែលទៅទិញនៅអាចារ្យស្របជាគំហុកនៅតំបន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យតម្លៃឡើងថ្លៃប្រជាជនតាក់ទងអូតាលឬក៏ទេសនាទីអីហ្នឹងគាត់មានជួបបញ្ហាខ្លះក្នុងការស្នាក់នៅទីនោះដូច្នេះដែលជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាញាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវទៅយល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យច្បាស់លាស់អំពីគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវិជ្ជមានអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថែកដោះស្រាយនៅបញ្ហាអវិជ្ជមានទាំងឡាយអាកាសឡើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាការអភិវឌ្ឍគឺយើងត្រូវការចូលរួមពីប្រជាជនហើយប្រជាជនជាអ្នកទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍមិនមែនត្រឹមតែអ្នកនយោបាយនិងអ្នករស់ស៊ីនោះទេគឺប្រជាជននៅមូលដ្ឋានត្រូវទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍទាំងនោះ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងមហានុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានបាទហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងទំព័រ Facebookរបស់ VOA ដើម្បីផ្ញើសំណួរមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់បាទលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ចង់សូមជម្រាបសួរលោកបានពិភាក្សាទៅជែកគ្នាពីបញ្ហាលើកឡើងពីបញ្ហាច្រើនអំពីរឿងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរឿងបញ្ហាប្រើប្រាស់ដងទន្លេមេគង្គដើម្បីដូចថាជួយឲ្យកម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍនឹងរវាងអាស៊ានចាស់និងអាស៊ានថ្មីនឹងដូចថាខិតជិតគ្នាកុំឲ្យខុសគ្នាខ្លាំងពេកប៉ុន្តែនៅក្នុងអនាគតទៅមុខទៀតតើបើសិនជាទន្លេមេគង្គនឹងហាក់ដូចជាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះតាក់ទងនឹងការបូមខ្សាច់ឬក៏គោកឬក៏ដូចថាទន្លេនឹងវាទូចឬក៏វាអីចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅតើអាចនឹងមានជំនួយមកពីណាខ្លះលោកបានបញ្ជាក់ថាមានជប៉ុនមានអីអាចជួយអីខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែអំពីការដោះស្រាយបញ្ហានឹងតើ អាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាពីព្រោះថាកន្លែងខ្លះដែលគោកនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងនឹងធ្វើឲ្យកសិផលគាត់នឹងមិនអាចធ្វើបានដោយសារខ្វះទឹកខ្វះអីដោយលោកលើកបានលើកឡើងស្រាប់ខ្លះខ្លះពីដើមប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមខ្លះទៀតអំពីរឿងនេះបាទ
យើងត្រូវយល់អំពីប្រតិកម្មការនៅក្នុងការវិវត្តយើងមិនអាចទៅបង្ខំប្រទេសឡាវកម្ពុជាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទេដូចព្រោះថាឡាវត្រូវការនៅជំនាញអាហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងជាតម្រូវការនៃការវិវត្តក៏ប៉ុន្តែដងទន្លេមេគង្គគឺជារបស់រួមសម្បត្តិសម្បត្តិរួមដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សានិយាយចំទៅលក្ខណៈណាដែលយើងធ្វើការពិភាក្សាធ្វើការចរចាយើងអាចនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាជំរងចម្រាស់ទៅជាផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានជាដើមដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងឥឡូវទំនប់កាំងសងរួចហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺដើម្បីឆាប់ប្រកាសការយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងទំនប់ហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈជារាធិបហើយនឹងមានការចូលរួមផលប្រយោជន៍រួមព្រមប្រទេសនៅខាងលើទឹកហើយនិងក្រោមទឹកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេវាអាចជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពប្រជាជននៅទឹកខាងក្រោម
បា
ទតកតូនតួអង្គសំខាន់ៗគឺយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមតកតូនទៅនឹងការគោរពបរិស្ថានការពារបរិស្ថានហ្នឹងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទន្លេមេគង្គហើយជប៉ុនអាចបំពេញបន្ថែមនៅទីនទីដ៏សំខាន់នេះនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនេះបាទ
បាទបើសិនជាយើងមើលពីការអភិវឌ្ឍហើយនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានវិញដោយថាប្រទេសឡាវចឹងសាងសង់វារីអគ្គិសនីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដូចថាប្រទេសនៅក្នុងអាងមេគង្គក្រមមានផលប៉ះពាល់ចឹងតើអាចនឹងស៊ីសងគ្នារួចទេអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏យើងត្រូវចែកដាច់ពីគ្នាយ៉ាងណាទៅហើយលោកបានសង្កេតហើយនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងហ្នឹងយ៉ាងណាទៅ
មានការសិក្សាឲ្យចេញលទ្ធផលផ្សេងផ្សេងហើយមានការសិក្សារបស់ឡាវហ្នឹងបានវាតម្លៃថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមានកម្រិតទាបហើយផលចំណេញហ្នឹងវាច្រើនដូចនេះគេក៏វាចិត្តខាងសងទំនប់វិរៈទីស្នីដល់ប្រហែលហ្នឹងទៅហើយយើងឃើញថាគោលចម្បងរបស់ថាបាល់កម្ពុជាក៏បានគ្រប់គ្រងដល់ការសាងសង់ដល់ផងដែរនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពីដើមឡើយក៏មានភាពមិនទៅសង្ស័យឬក៏ពំពេញចិត្តខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាចម្បងហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរពេលថ្មីថ្មីគ្រប់គ្រងនៅការសាងសង់នៅដើមប្រហុងប្រហែលជាប្រទេសកម្ពុជាក៏មានគម្រោងអាចសាងសង់នៅទំនប់វិរៈទីស្នីនៅតាមដងទន្លេមេរបស់ដងទន្លេមេគង្គដែរដោយសារតែតម្លៃអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះត្រូវការនៅវិនិយោគបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងហៅថា hydro power dam នឹង
ពី
ព្រោះថាយើងមិនអាចទៅយក nuclear ហៅថា nuclear energy ប្រភពពី nuclear ឬក៏ solar វានៅមានតម្លៃថ្លៃហើយនឹងសក្តានុពលមានតែ hydro ដែរវានៅថោកចឹងទេវាត្រូវខ្លាំងថ្លៃមើលតើផលប្រយោជន៍ពីភ្លើងហើយនឹងធនធានធម្មជាតិដែលអាចនឹងប៉ះពាល់នឹងតើវាខ្លាំងថ្លៃមើលតើតម្លៃហើយនឹងផលចំណេញនឹងបងខាតហើយនឹងផលចំណេញនឹងវាខ្លាំងថ្លៃផលចំណេញច្រើនជាងអាចសងសងបានដោយផលចំណេញតិចជាងបងខាតវាមិនគួរទៅខាងផងទេ
បាទលោកបណ្ឌិតឈៀងវត្តបានបញ្ជាក់ខាងដើមអំពីគម្រោងនៃជំនួបប្រជុំគ្នារវាងប្រទេសប្រមាណជា5 6នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតកតងនឹងទន្លេមេគង្គហ្នឹងតើអាចនឹងមានការទៅជួយគ្នាអ្វីខ្លះជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមផងដែរនោះនៅក្នុងពេលដូចសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឡើងឆាងមេគង្គថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអាចសម្រេចពិភាក្សានឹងសម្រេចអនុម័តទៅលើផែនការ5ឆ្នាំ2018ទៅ2023ដើម្បីនឹងដាក់តាមតែងទៅនឹងថាថាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាហៅថា action plan កម្មវិធីនយោបាយអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅបញ្ហាទីគឺតកតងទៅនឹងថា special fund ដែលមានថវិកាពិសេសដែលចិនផ្ដល់ឲ្យ300,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយនៅការធ្វើគម្រោងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយតើជា100គម្រោងនឹងចេញជាថាដំណើរការនៅក្នុងបរិបទនៃផែនការពិសេសហើយខ្ញុំគិតថាអាចមានជំរឿនបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់នៅហៅថាគោលនយោបាយដែលមានភាព coordination ដែលមានភាពស៊ីគ្នាផ្សារភ្ជាប់គ្នាផ្នែកនយោបាយនិងស្ថាប័ននឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តនៅគោលការណ៍អនុតបនឡាងឆាងមេគង្គនឹងបាទ
បាទយើងមើលទៅហាក់ដូចជាប្រទេសចិននៅតែមានឥទ្ធិពលសំបីតែនៅខាងអាងទន្លេមេគង្គ ក្តីក៏នៅមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសដែលមានដូចថាការអភិវឌ្ឍតិចដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងតើនេះជាកត្តាមួយដែលអាចនឹងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅវិញបាទនៅថ្ងៃខាងមុខទៀត
យើងមើលជាទូទៅទៅការរីកដុះដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនទៅដល់តំបន់ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកហើយយើងឃើញថានៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកគឺសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយចិនគឺជាប្រទេសដែលងើបឡើងហើយជួយផ្ដល់ថាដូចជាអុកស៊ីហ្សែនក៏ដូចជាកម្លាំងចលករមួយដើម្បីទប់នៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះហើយនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងយើងត្រូវការកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចចលករសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងព្រោះថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ការងារផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះតួអង្គចិននៅតែជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងបណ្ឌិតយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅមួយនាទីកន្លះអីសូមលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំឡាងឆាងមេគង្គនឹងហើយនឹងបញ្ហានៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានទៅថ្ងៃអនាគតនេះបាទសូមជួយ
ខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការធ្វើកិច្ចការបដិការនៅក្នុងតំបន់គឺត្រូវដាក់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាដំបូងហើយត្រូវគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាពិសេសប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានការអភិវឌ្ឍណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាជននៅមូលដ្ឋានគឺជាការអភិវឌ្ឍដែលមិនមានភាពចូលរួមក៏ដូចជាមិនមានចេរភាពទេដូច្នេះការសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គក្តីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្តីឬក៏ឡានឆាងមេគង្គក្តីត្រូវដាក់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាអាទិភាពហើយធ្វើយ៉ាងណាការអភិវឌ្ឍនឹងមានការចូលរួមហើយនឹងមានជារភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់ដែលចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងមហានុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានបាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តហើយសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាវាគ្មិនតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូ
មអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យយុនម្នាក់ប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបន្លិចការសម្ងាត់របស់រដ្ឋបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីគាត់បានត្រូវបញ្ជូនខ្លួនពីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកហ្វាំវ៉ាន់អាន់វូបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រោយពីលោកបានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋជាក្រុងនេះទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមវិញមួយអាទិត្យក្រោយពីលោកបានត្រូវឃាត់ខ្លួននៅពេលដែលលោកខិតខំព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសសិង្ហបុរីចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាញាធរអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាមេធាវីម្នាក់របស់លោកវូដែលមានអាយុ42ឆ្នាំបាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកបានត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញក្រោយពីពួកមន្ត្រីវៀតណាមបាននិយាយប្រាប់អាញាធរអន្តរប្រវេសន៍សិង្ហបុរីថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកវូជាលិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆពួកមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាកូនក្តីរបស់ពួកគេដែលបានប្រាប់ពួកគេថាខ្លួនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃពួកប៉ូលីសសម្ងាត់វៀតណាមក៏ដោយបានដាក់សុំពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំណល់អំពីសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជាបង្ហាញអំពីភាពផ្ទុយគ្នាដែលអាចទៅរួចរវាងសេដ្ឋវិមាននិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានអ្នកស្រីសារ៉ាហកាប៊ីសាន់ឌីសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមានអ្នកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះមានសតិមកប្រកដីនៅពេលដែលគេសួរអ្នកស្រីអំពីសារ Twitter ថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកត្រាំទោះបីជាកន្លងមកមន្ត្រី CIA បានធ្វើការវាយតម្លៃជាសាធារណៈថាសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនជាបុគ្គលដែលមានសតិត្រឹមត្រូវបំផុតក៏ដោយអ្នកស្រី Sanders បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគួរតែព្រួយបារម្ភអំពីសតិមិនប្រក្រតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានគំរាមកំហែងមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយបានបាញ់សាក់ល្បងកំជុចមីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកត្រាំបានសរសេរសារនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារយ៉ាងដូចនេះថាសូមនរណាម្នាក់នៃរបបក្រីក្រអត់ឃ្លានរបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនប្រាប់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនថាខ្ញុំមានប៊ូតុងបញ្ជាគ្រាប់បែកបរិមាណនោះដែរប៉ុន្តែប៊ូតុងចុចរបស់ខ្ញុំធំជាងនិងមានឥទ្ធិពលជាងប៊ូតុងរបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនហើយប៊ូតុងចុចរបស់ខ្ញុំមានដំណើរការល្អលោកត្រាំបានសរសេរសារដូចនេះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលឆ្នាំថ្មីរបស់លោកដោយអះអាងថាលោកមានប៊ូតុងបញ្ជាគ្រាប់បែកបរិមាណនោះនៅលើតុធ្វើការរបស់លោកការវាយតម្លៃរបស់សេតមានទាំងនេះទំនងជាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលមន្ត្រី CIA បាននិយាយអរិយពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលថាទោះបីជាការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាក៏ដោយក៏លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនមិនមែនជាមនុស្សមានសតិមិនប្រក្រតីនោះទេ The Voice of America រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានពន្យារពេលមួយខែទៀតដល់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែល1លាន4សែននាក់ដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានពិចារណាលើសំណើសុំពន្យារពេលមួយឆ្នាំទៀតសម្រាប់ការស្នាក់នៅស្របច្បាប់របស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងមានឯកសារនិងគ្មានឯកសារប្រហែល2លានប្រពីសានអ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនពីចំនួនរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបាយការណ៍ថ្មីមួយផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គការ NAI ដែលជាអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលមួយការពៀមម្ដងផ្សាយព័ត៌មានចំហក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអះអាងថាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំដែលមានអ្នកកសាត់ស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយមានអ្នកសារព័ត៌មាន21អ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចលោកអាប់ឌុលមូជីបខាវ៉ាត់ហ្កាប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការណៃបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតការពិសាបដាមុនថាអង្គការលោកបានចុះបញ្ជីករណីនៃអំពើហិង្សា141ប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកសាតនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកខាវ៉ាត់ហ្កាបានថ្លែងថាផ្អែកលើរបាយការណ៍ថ្មីរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកជនធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ករណីហិង្សា62ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសាតពួកភេរវជនទទួលខុសត្រូវដល់ករណីឃោឃៅ42ហើយក្រុមជនប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ករណីហិង្សា26ប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរដ្ឋាភិបាលទួគីបានចាន់ចោលការសម្្រាច់របស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៅលើបុគ្គលិកធនាគារទួគីម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសម្ងាត់ដែលមានទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ ផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.